jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog. U ovoj emisiji o jeziku rode da ti pojem, čućemo profesora Mirka Đukića koji govori o završnom periodu srpskog realizma. A u nastavku osvrnuo se i na književno stvaralaštvo Svetolika Rankovića i ostalih pisaca tog perioda.
Faza srpskog realizma karakteristična je po ustaljenju socijalno-psihološke motivacije junaka, ovladavanjem ključnim proznim žanrovima, proširivanjem žanrova na liriku i dramu, proširivanjem tačaka gledišta, uvođenjem pripovedanja u prvom licu i sveznajućeg pripovedača. Fabularno sižejni tok gradi se na kauzalnosti, literalnosti. Visoki realizam obeležit će na motivskom planu porodično-erotski odnos, motiv bračnog trougla, vaspitanje, informisanje i propadanje ličnosti, a imamo i primjer kada je junak od hajduka postao uzoran domaćin, a također i obrnut slučaj kada od mirnog čovjeka postaje hajduk, što je u romanu Gorski car zabeleženo. U ovom periodu veliki broj pripovedaka nosi motiv razgradnje zadruge. Nela Milivojević u studiji Srpska realistička pripovetka Motiv raspada zadruge iznela je nekoliko grupa pripovedaka kroz koje se ovaj motiv provlačuje. Ovaj period doneće novitete i na jezičko-stilskom planu, jer u jezičkoj strukturi dela ovog perioda ulaze govori iz različitih krajeva Niša, Vojvodine, Crne Gore, Boke, Dalmacije, kaj govori cincara, cigana, naturalizovanih Čeha. U delima će dominirati razni krajevi, a od junaka susrećemo se sa seljacima, činovnicima, zelenašima, propalicama, miraklijama, provodađijama itd. Kroz pripovetke bit će prikazani razni motivi kroz koje prolazi patrijarhalna devojka. U ovaj prostor ući će kujundžije, koje su u usponu kao i problemi oskudacije, te odnosi u porodici, tako da se na svim planovima širi, jer i kao spektar situacija, tako i likova koji u njima učestvuju. U svijet književnog prodire humor, ne samo u delima Sremca, gdje nalazimo lirski intoniran humor, već u svijet humora ulazi visoka klasa što imamo kod Nušića. Stavlja se akcenat na psihologiju junaka, koji prolazi kroz razne stranputice života, kao što je primjer Gorski car i Bakonja Frabarne. Ovaj period obeležit će mnogi pisci. U narednim minutima predstavit ćemo njihov rad ukratko. Laza Lazarević, 1851-1890. Po struci lekar, koji je objavio mali broj pripovedaka, ali u kojima je dao širok dijapazon događaja i likova. Svojim pripovedkama dao je upečati psihološki ton, u svojim pripovetkama prikazao je likove koji u sudaru sa životnim okolnostima izlaze iz problema i spasavaju zadrugu i porodicu. Školska ikona, prvi put socem na jutrenju. Pored navedenih pisao je i o čovjeku koji nakon nesreće u ratu traži svoje mjesto u društvu, sve će to narod pozlatiti. Interesantna je priča o svojoj glavoj ženi koja ne mari ni za koga na bunaru, kao i o neukrotivom dječaku Vučku iz pripovetke On zna sve, koji je izbačen iz škole i odbačen od društva. U dijapazon Lazarevićevih tema ulazi i ljubav među srpskog studenta medicine u Berlinu i Nemice u pripovetka Švabica. Stevan Sremac, 1855-1906, počeo je objavljivati 80. i početkom 90. godina 19. veka. Formirao se pod utjecajem književnika i kontroverznog političara Jovana Đorđevića. Bio je protivnik Svetozara Markovića radikala, a pristalica monarhije. Što se tiče književnog djelovanja, on se u velikoj mjeri oslanjao na tradicionalno književno stvaranje, to jest na stvaralački postupak Jakova Ignjatovića. Kao konzervativac i tradicionalista po izboru tema, oslanja se i na Gogolja, Swifta, Fillinga i druge zapadne stvaraoce. Jovan Deretić je zaključio da se u književnom opusu Stevana Sremca jasno izdvajaju dva oštro odvojena područja, jedno obuhvata njegovu poetsko-historijsku, a drugo realističko-humorističku prozu. U svom književnom radu oslikao je Niš, Vojvodinu i Beograd i opisavši te krajeve, njihov život, običaj, je govore, dao je poseban ton svojoj proze.
Zašto nosiš crni veo? Zašto nosiš crni veo?
Ostala si pusta, ostala si sama, sve sokole tvoje ponela je ta. Sve si goro ređa, kamo krune svrha, ko ti vite jele i borove skrha.
Sremac je, pored realističkih, pisao i istorijske romane, kaže profesor Đukić, pozivajući se na književne zapise Stevana Sremca.
Ono što čini Sremca prepoznatim jeste humoristična proza. Uveo je lirski humor u književnost realizma, prikazao šarolikost u jezičkom smislu, dao svetove dereta, ašikovanja, navoda džisanje sevdaha. U tom pravcu interesantni su likovi iz dela Pop Čira i Pop Spira, kao i oni iz starost balkanskog orientalnog ambijenta kakav je nudila niška sredina, a što je oslikao u delima Ivkova slava, Zona Zamfirova i Bišaga. Interesantan je i roman Vukadin, u kojem je prikazao malog aktivistu koji ne bira sredstva da uspe, ali koji uprkos tome ne postiže ništa u životu. Nasuprot Vukadinu, Sremac je u svojoj pripovetki Kir Geras dao drugačijeg tipa, tipa koji napreduje, dok prethodni lik sve hoće na blef. Za Kir Gerasa se može reći da je delo puno melanholije i nostalgije za minulim vremenima. Na kraju svega može se reći da je Sremac majstor smeha u srpskoj književnosti, te da je kod publike stekao popularnost, a kod kritičara glas, neozbiljan pisa. Lazar Komarčić, 1909. u svijet realističke proze uveo kriminalistički roman. Ugledao se u društvenom psihološkom metaforičkom romanu, a također napisao jedan nedovršen politički roman. Najbolje njegovo delo je psihološko-metafizički roman Jedan razoren um. Njegovi romani imaju složenu i zamršenu fabulu. Radnja je smeštena u seosku u sredinu. Ilija Vukićević, 1896-1899. pisac zrelog realizma, koji se u svom radu oslanjao na Lazu Lazarevića, ali i na Janka Veselinovića. U njegovom delu dominira seoski i palanački život, prema kojem se kritički odnosio. Kod ovog pisca nalazimo živopisne detalje prirode, odnose u porodici, raspad kućne zadruge, diskretan humor. U starim, tematskim i sižejnim okvirima on je često pronalazio nova, originalna rođenja. Njegova slika svijeta pomjera se od realističke i predmetnog faktografskog, ka simbolično alegorijskom smislu. Izvaju se pripovetke Miško ubica i priča o selu Vračima i Simi Stupici. Prvo se približava Turgenjevu. Sljedeći pisac je Radoje Domanović, 1873-1908. U srpskoj književnosti najpoznatiji pisac satiričnih pripovedaka, ali i pisac seoske palanačke pripovetke. Napisao je više pripovedaka slika iz seoskog, palanačkog i đačkog života. U ovom periodu stvaralaštvo u velikoj mjeri se oslanja na Veselinovića. Od seoskih priča izdvaja se U seoskoj mehani, a tu su i pripovetke Sima, Penzioner i Pozorište u Palanci. Posebno se istakao u stvaranju satire. Njegov rad se odvija na prostoru satiričnog feljtona, satirično-alegorijske priče, između publicistike i književnosti. U svojim satirama bavio se temama iz sfere politike, nauke i književnog života. Pisao je humorističko-satirične pripovetke, dok je najveći uspjeh postigao u alegorijsko-satiričnim pripovetkama kakve su Vođa, Danga i Stradija. Branislav Nušić, 1864. 1938. naš najveći dramski pisac. Po tematici koju obrađuje nalazi se između realizma i modernih elemenata. U njegovom delu ističu se tri faze rada, i to prva, u kojoj je dao svoje najbolje komedije, zatim faza u kojoj je stvorena ozbiljna društvena drama, treća faza kada se ponovo vraća društvenoj komediji. Pored ovih dela u njegovom opusu javljaju se šaljive pripovetke, dečiji roman, memoari i putopisi.
konačnu fazu realizma čini pjesničko djelo Vojislava Ilića, koji se svojim pjesničkim dijelom približio parnonsu ili simbolizmu, a sa njime počinje razgradnja ove epohe, kaže profesor Mirko Đukić.
Njegova poezija građena je na deskripciji naraciji. U svojoj poeziji dao je opise predjela, prizori seoskog života, slike prirode u raznim godišnjim dobima, a također imamo opise i dalekog i prošlog. Od pjesničkih ostvarenja izdvajaju se pod trojom Nioba, Narcis, Zimsko jutro, Zimska idila, Sivo sumorno nebo i druge. Kao što se može vidjeti iz dijela Vojislava Ilića u ovoj fazi, uveliko preovlađuju novi elementi u pripovedačkom i pjesničkom postupku, te se osjeća i utjecaj novih tokova u srpskoj književnosti, odnosno dolazi do dezintegracije epohe. Na kraju ovog pregleda realizma koji jeste malo duž, koji jeste ovako izmešan, ali svakako koristan, govorit ćemo o Svetoliku Rankoviću i njegovom romanu Gorski car. Svetolik Ranković rođen je 1833. godine u Moštanici kod Beograda. Nižu gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu, dok studije teologije na Duhovnoj akademiji u Kijevu. Po povratku sa Duhovne akademije radio je kao vjeroučitelj u Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Stalno zaposlenje dobio je u gimnaziju u Beogradu kao vjeroučitelj. Otac mu je bio sveštenik, a kasnije učitelj u selu Gradišta ispod Bukulje, gdje je istradao 1886. godine od strane razbojnika. Ostali članovi porodice bili su mučeni, a sam Svetolik je pravim čudom uspio da pobegne od razbojnika i pozove pomoć. Ovaj događaj kasnije će iskoristiti za jedan od motiva u svom romanu Gorski car, o kojem ćemo više u nastavku ove priče. Umro je u Beogradu 36. godine života. Gledano sa književnog aspekta, Rankoviću je kritika davala i daje velike ocjene njegovog književnog dela. Jovan Skjerlić je u svojoj Istoriji srpske književnosti zapisao da se radi o najboljem srpskom pripovedaču, a njegov roman Gorski car svrstao u najbolje romane. Ostali kritičari u njegovom delu, pored psiholoških karakteristika, uglavnom su isticanje razaranje, dekomponovanje tradicionalne funkcije romana, zatim doživljeni govor, te koncepcija glavnog junaka. Negativna strana na njegov stvaralački opus vodila se uglavnom izostanku realističkog klišeja, a što su novi proučavaoci njegovog dela vidjeli kao modernizaciju. Prvo njegovo ozbiljnije pojavljivanje u književnim vodama jeste 1892. godine, kada je u otadžbini objavio pripovetku Jesenje slike, dok je manje književnog značaja Kapetanica, koja je nastala 1885. godine. Pored ovih radova on je autor oko 19 pripovedaka i 3 romana. Kada se govori o njegovim pripovetkama, one se okreću u širokom rasponu od propagandno-religioznih, kako su krst i molitva, pa do onih koje su obojene humorom, poput Uoči nove godine i Đavolja posla. Beležimo jednu satiričnu, a to je pripovetka u 21. veku. Također je primetan utjecaj ruskih književnih stvaralaca, u prvom redu Tolstoja i Dostojevskog, ali beležimo i zapadnjačke utjecaje Balzaka i Flobera. Dragana Vukićević, kada govori o utjecajima na Rankovića, ističe smjenjivanje jednog modela uzora drugim, dok Radovan Vučković zapaža da u prvom delu njegovog rada dominiraju Gogol Turgenjev, Saltnikov i Ščerdin, a drugi deo se ogleda u slikanju unutrašnjeg života. Naravno da je na njegov književni rad uticala i domaća književna tradicija, pa su primjetni uticaj Lazarevića, Glišića, Domanovića i Matavulja. Ono što je karakteristično za sama poetička načela jeste sam pripovedni postupak u kojem je dominantna uloga sveznajućeg pripovedača, te motiv porušenih ideala, kao i prikazivanje ličnosti u samom razvoju. Nijedan njegov junak nije onakav kakav je bio u početku. Život ne samo što ruši ideale, on menja karakter junaka, činjeći ih drugačijim. nego što su bili, ili što je još važnije i drugačije, i nego što su sami htjeli i željeli biti. Drugačije od Lazarevića, jer prikazuje egzistencijalne krize svojih junaka. Njegov junak je stalno u lomovima, koji su na izgled beznačajni, ali su nerešivi i vode direktno u propast. Sve to dato kroz unutrašnji monolog, što predstavlja tehničku novinu u srpskoj prozi na prelazu dvaju stoljeća.
Klik će vi. Vila s visoke visine, pa prezirne, pa dozivlje s veredom gradom. Dokle stiže, dokle, dokle dokle stiže do grada budi. Oj, budi me, oj, bud. Oj, budi. Budi me, da moj veli grad. A što si mi, a što? A što si? Što si mi ti mukom za muk? Izbudi ma, izbud, izbudi. Ima junak odgovar. Zar ne vidiš, zar ne? Zar ne ne vidiš, a luše sto kri. Kuce silna kuce, kuce na kuce silna, pobudi muše. Pa nadleće, pa nadleće, pa nadleće, sveće sve redom gradom. Ne sme vi vile niko da sodi, klik će vila, klik će će vila nadalek se ču. Pa do zivlje, pa do zimlje te gorske zmaje. Pa se biše, pa se pa se pa se biše krila polomiš. Savladaše, savladaše salomi.
Što se tiče romana Gorski car, kritika ga je različito posmatrala. Mnogi kritičari u njemu su gledali prvenstveno društveni roman, kaže profesor srpskog jezika i književnosti Mirko Đukić.
Junaci romana su omeđeni seoskim matarom. Kreću se nekako zatvoreni, što pojačava psihološku napetost. Roman prati hronološki redosled. U jednom momentu od lepog, mirnog dečaka postaje lopov koji dospeva u zatvor. Sama slika zatvora data je i jasno psihološki, ali kao ovo je odskočna daska za hajdučiju. U radnju se uvodi lik Vuja, koji je ranije poznat kao neko ko okuplja hajdučiju i ko ima uticaj u tom pravcu. Izlazak iz tamnice u kojoj je Đurica dospeo biva prekinut bekstvom koji organizuje Vujo i njegova družina, ali to je samo privremeno, jer iz jednog zatvorenog kruga upada u drugi. Više slobode nema. Onaj gori od prethodnog. Slike se ređaju u gradacijskom nizu. Uvođenje motiva devojke pisac ruši patrijarhalne predstave o ženi, devojci, ali i prikazuje slabost muškarca. Lik Stane dat je u drugačijem svjetlu od ostalih ženskih likova. Ona se od prvog momenta ponaša drčno, kontrira okolini. Spremna je da se usprotivi roditeljima i pođe hajdučkim životom. Ovaj deo romana oslikaju lirski momenti koji se u mnogo čemu nadovezuju na narodnu liru. Samo poznavanje dvoje mladih dato je na potoku, što se može povezati sa narodnom pjesmom. Poznato nam je iz narodne književnosti da se dvoje mladih upoznaju na kladencu ili studencu. Radnja od momenta izlaska iz zatvorskih okova je dinamična, na momente se je ubrzana u ređenju slika, Pored već spomenutih motiva uvodi se i motiv seoske sredine, u kojoj do začetka Hajdučije teče miran, ratarski život. Pojavom Hajdučije prilike u selu se menjaju, to vodi ka napetosti stvaranju drame, uvođenje ubistava, pljačke imućnih seljaka, jer su prikazane jako tragične situacije od masakriranja glave porodice do ubistva, ranjavanja, mučenja dece, pa sve do poremećaja u jednom ustaljenom sistemu. Na jednom vidu pomenute tačke gledišta sa osnove hajdučke seli se na seosku sredinu i gdje nam pisac daje raspravu o hajdučkom pozivu. Scena koja to uvodi jeste isto jedno od ustaljenih toposa, a to je seoska kafana gdje se sakuplja sve sa svih strana iz raznih krajeva, predstavnici seoske vlasti koji raspravljaju o tome šta je i kakva je hajdučija. To je dato u 18. glavi romana, istovremeno i motivacijska analiza glavnog junaka. Najznačajniji predstavnici, dakle, seoske vlasti, apotekar, učitelj, mesni sveštenik, stari i policajac, knjižar, raspravljaju zašto Đurica ide u hajduke i zašto uopšte ide u hajduke, dajući različita, uglavnom, profesijom motivisana objašnjenja. Uzroci su u nasljeđu, pa izvod navode da je se radi o poganoj krvi, pa vaspitanju, moralu oca, sitnog klopova koji se sastajao u Maksimi, koji se sastojao u Maksimi, na ne vidišu, nema krivice, u lošem društvu, što vujo pantovac, u obrazovanju, namjeru prema veri crkvi, opalom ugledu vlasti. Razgranat je motivacijski krug, dodatno se usložnjava tamničenjima samog Đurice, koji svoja razbojništva objašnjava kao nečim u samom, u njemu samom, tako i u nečim nespoznatljivom i nemerljivom, zaključuje Dragana Vukić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O završnom periodu srpskog realizma govorio je profesor srpskog jezika i književnosti, magistar Mirko Đukić. Do novog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme pozdravljaju vas Danilo Radović i Slavko Živković.